Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe fundalul crizei din Ucraina, cum ar putea fi monitorizate televiziunile pe cablu care preiau programe din străinătate?
Având în vedere problema care există, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va elabora modificări la codul audiovizualului astfel încât să avem posibilități legale pentru a interveni.
După modelul rusesc, în Transnistria continuă să fie limitată libertatea presei.
Și un embargo prin ricoșeu sau refuzul Rusiei de a mai importa produse din carne de porc din Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a dat asigurări că apropierea de Uniunea Europeană a Moldovei nu presupune mărirea vârstei de pensionare. Potrivit portalului de știri 24 de ore, Buliga a spus într-o vizită în raionul Cahul că fiecare țară din Uniunea Europeană, ca și țările asociate, cum ar urma să fie Moldova, au deplină libertate să-și stabilească în mod independent vârsta ieșirii la pensie. Potrivit sursei citate, Buliga a mai spus că Moldova nu are așa mare problemă cu îmbătrânirea populației, întrucât speranța de viață la moldoveni este cu 10-13 ani mai mică decât media din Uniunea Europeană. În ultima vreme, mai ales de la declanșarea crizei financiare globale, țările din Uniunea Europeană, confruntate și cu creșterea numărului vârstnicilor, au ridicat sau și-au propus să ridice treptat vârsta ieșirii la pensie. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin s-a plâns că guvernarea ar vrea să submineze partidul său, permițând apariția unei noi formațiuni comuniste. Potrivit biroului de presă pe CRM, Voronin a ridicat problema astăzi la întâlniri cu șefa misiunii OSCE în Moldova, ambasadoarea Jennifer Brush, și cu șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola. Voronin le-a spus celor doi că dacă Ministerul Justiției înregistrează noul partid comunist din Republica Moldova, care ar avea tot prescurtarea PCRM, va ataca înregistrarea în instanță. Luna aceasta, fostul membru al partidului lui Voronin, Ruslan Popa, a anunțat intenția de a cere înregistrarea partidului reformator comunist. Secretarul asistent de stat al Statelor Unite, Victoria Nuland, a spus că Washingtonul nu are nicio îndoială că Rusia se află în spatele ocupării de clădiri administrative în orașe din estul Ucrainei. Nu cred că avem vreo îndoială în ce privește preponderența implicării rusești, a spus Nuland, diplomatul american de rangul cel mai înalt în chestiuni europene, la o audiere asupra crizei din Ucraina, astăzi în Congresul Statelor Unite. Ieri, secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, acuzase agenții ruși și forțele speciale rusești că atâță tulburările separatiste din estul Ucrainei. Președintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea cere Ucrainei să plătească în avans pentru gazele naturale, relatează agențiile de presă. Vorbind astăzi la o reuniune cu miniștrii săi, Putin a spus că plata înainte corespunde contractului dintre Ucraina și Rusia, dar a cerut concernului Gazprom să se abțină de la asemenea măsuri până ce vor avea loc consultări suplimentare între două părți. Și șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus că negocierile dintre Iran și puterile globale pe tema dosarului nuclear iranian vor avansa într-o nouă etapă luna viitoare. Ashton a făcut remarca la Viena, unde s-au încheiat astăzi două zile de negocieri internaționale.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Centrul pentru jurnalism independent a lansat astăzi în premieră raportul despre peisajul mediatic pentru 2013 în țările din parteneriatul estic. Experții instituției au ajuns la concluzia că la capitolul Libertatea Presei, Republica Moldova s-ar afla pe al doilea loc după Georgia. Ei se așteaptă însă la o degradare a situației în acest an, 2014 fiind an electoral.
Pornind de la îngrijorările experților, Diana Răileanu i-a întrebat în ce măsură autoritățile de la Chișinău își pot proteja spațiul mediatic de mesaje care instigă la violență sau război, după ce Ucraina a luat măsuri punitive împotriva canalelor TV din Federația Rusă, iar Lituania și Letonia au suspendat transmisiile unei televiziuni ruse de stat, RTR Rusia.
Pentru început, experții mass media propun o monitorizare a canalelor de televiziune ce retransmit posturi din afara țării și, în timp util, modificarea codului audio-vizualului, astfel încât să poată fi suspendate temporar emisiunile care instigă la ură sau violență. Această poziție este împărtășită și de directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
În condițiile în care există un risc totuși, pentru că vedem cu toții că, într-adevăr, la posturile respective care sunt retransmisii, există propagandă, deci ilegală, pentru că nu în condițiile legii deci este interzis, să se facă o monitorizare a emisiunilor respective și atunci când se constată pe o anumită perioadă de timp, o săptămână, două, deci se observă propaganda masivă a anumitor idei, deci în cazul ăsta deci să fie aplicate sancțiuni, ziceam chiar eventual să fie excluse aceste emisiuni din grilă.
De ce experții insistă pe monitorizarea canalelor de televiziune ce retransmit posturi TV rusești în Republica Moldova, în condițiile în care două țări europene, Lituania și Letonia, au suspendat transmisiile unei televiziuni ruse de stat? Tocmai pentru a avea o bază legală care ar permite autorităților să se apere în cazul unor eventuale reproșuri, explică directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, mai ales că în cel mai recent barometru al opiniei publice, jumătate dintre respondenți au declarat că au încredere în mass media din Federația Rusă. Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, a spus că legislația actuală oferă puține pârghii de a controla conținutul emisiunilor străine retransmise prin cablu, dar că ar putea începe în curând monitorizarea acestora.
Solicitat poziția societății civile, mă refer aici la ONG-urile de specialitate în domeniul media, și poziția structurilor internaționale pentru a interveni pe cale de reglementare și de a nu afecta libertate de exprimare. Respectiv, acum suntem la faza în care obținem aceste răspunsuri. Săptămâna viitoare, în cadrul ședinței publice, probabil care va avea loc pe data de 17 aprilie, va fi discutat acest subiect și în cadrul ședinții publice, plenul CCA va lua o decizie în acest sens.
În context, săptămâna trecută, fracțiunea Partidului Liberal Reformator a înregistrat un proiect de lege prin care propune modificarea unor articole din codul audiovizualului, astfel încât 80% din posturile de televiziune și radio retransmise în Republica Moldova să fie în limba română, iar restul 20% în alte limbi, dar cu subtitrare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistriană se pregătește să adopte o nouă lege a presei după modelul celei din Rusia. Proiectul a fost finalizat, dar nu a fost dat publicității. Recent, unii deputați au propus ca paginile internet sau forumurile online care difuzează puncte de vedere critice nefondate și denigratoare, inclusiv la adresa puterii, să fie închise, fără decizie judecătorească.
În vara anului trecut, cele mai populare forumuri și publicații online din regiunea transnistreană au fost închise. În toamnă a urmat închiderea redacției din Tiraspol a agenției ruse de știri Novei Region. În aceste condiții, de ce este nevoie de o nouă lege a presei? L-a întrebat Radu Benea pe jurnalistul din Tiraspol stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Din acest aspect, evident că legislația transnistreană devine tot mai severă. Și îmi pare rău că se întâmplă așa, pentru că, din nou, trebuie să spun că Transnistria merge în aceeași direcție cu Rusia, pentru că noi știm foarte bine că recent, în Duma de Stat, a fost înaintat un proiect de lege cu privire la lichidarea site-urilor, surselor de informații de pe internet, care țin anumite critici în fața guvernării de la Kremlin sau în genere guvernării moscovite. Eu știu că în Rusia există o sumedenie enormă de site-uri diferite care totuși își permit să critique guvernarea Federației Rusiei, dar în Transnistria acest segment de internet este mult mai îngust și, după cum ați menționat dumneavoastră, anul trecut au fost închise mai multe forumuri care tocmai criticau guvernarea de la Tiraspol și eu nu prea văd acum care este rostul ca legislativul de la Tiraspol să introducă și mai noi restricții în acest sens. Deja, aș spun eu, spațiul virtual informațional al Transnistriei este aproape curat, printre ghilimele, de oarecare critici în fața lui Șefciuc și echipei lui.
A fost jurnalistul Ernest Vardanean în dialog cu Radu Benea, realizatorul emisiunii săptămânale Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri Transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Zelena de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia a impus un embargo de ieri asupra importurilor de produse din carne de porc pe motiv că ar fi reimporturi din Uniunea Europeană. O problemă complicată pe care au discutat-o în această dimineață Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe cu ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
Serviciul Federal pentru Siguranța Agroalimentară de la Moscova nu mai acceptă, cel puțin provizoriu, produsele moldovenești din carne de porc pe piața Rusiei. Ce motive pentru această decizie a invocat partea rusă?
Bun, noi, de fapt, cu Rosselhoznadzorul față de Rospotrebnadzor întotdeauna am avut o colaborare bună și în baza unor documente semnate între Ministerul Agriculturii Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii Federației Ruse. Dar acest caz, vreau să vă spun că el nu aduce mari prejudicii, fiindcă noi exporturi masive nu am avut de mezeluri, câteva tone în Federația Rusă, dar este un semn care dă de bănuit. Cum să vă spun, noi ar trebui să facem acum Agenție pentru Siguranța Alimentelor, nu mai este în cadrul Ministerului Agriculturii, dar ei vor trebui să facă tot ce este posibil pentru a evita orice pretext ca Rosselhoznadzor să meargă și mai departe cu aceste restricții. Noi, cum să vă spun, în Ministerul Agriculturii de mult ne gândim la aceste probleme că vor putea să apară în relații și am schimbat și sistemul de subvenționare numai pentru a diversifica piața de export.
Da, de fapt, ce a invocat Rosselhoznadzor? Înțelegem că suspiciunea este de reexportarea produselor sau a cărnii, produselor din carne provenită din Uniunea Europeană, așa înțelegem.
Păi,
deși bine, încă urmează să se precizeze din credință.
Dacă să luăm așa tot în detalii, eu nu am văzut o mare încălcare. Dar pe de altă parte, știți că zonele astea economice libere care sunt la noi sunt niște găuri negre care totdeauna o să ne facă mari probleme. Dacă poate în conformitate cu documentele nu este o problemă, atunci chiar așa la nivel de discuție psihologică este o problemă când carnea produsă în Uniunea Europeană nu se duce direct în Federația Rusă, dar trece prin niște zone economice libere de la noi și ne meresc în Federația Rusă. Și asta, vă spun, de bănuit, cu toate că eu nu am văzut încălcări în această situație.
Dar trebuie să înțelegem că Republica Moldova pare a fi atinsă prin ricoșeu de un conflict care există deja între Rusia și Uniunea Europeană. Știm că UE, dacă nu mă înșel, a decis să aducă în fața Organizației Mondiale a Comerțului conflictul sau cu Rusia privind exporturile europene de carne de porc interzise de ceva vreme de Moscova.
Păi, este adevărat și eu vă spun că noi am prevăzut această situație, mai ales știind de ceea ce se pregătea în Ucraina și am încercat să facem tot ce este posibil, să convingem producătorii noștri agricoli să înceapă să investească în procesare, în ambalare, sortare, tot ce este posibil ca să avem piețe de alternativă în Uniunea Europeană. Noi nu avem cantități foarte mari care ar fi o problemă pentru Uniunea Europeană. Pentru noi problema este ambalarea, permisiunea de a exporta în Uniunea Europeană. Aici se lucrează la, știți că noi mai de mult am lansat procedurile cu Digi Sanco de a putea exporta ouă de pasăre, de găină în Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să ne vedem de treabă, să știm că acest pericol, dacă el este între Federația Rusă și țări membre a Uniunii Europene, atunci sigur Republica Moldova poate fi afectată drastic.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, invitatul matinal al Europei Libere. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, avertiza astăzi țările Uniunii Europene să nu uite când sancționează Rusia că au interese mari în federație. Cum se poziționează marile familii politice europene în raport cu Rusia astăzi? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Remarcile lui Schulz au revelat o ruptură profundă în rândul socialiștilor europeni cu privire la atitudinea de adoptat față de Rusia. Multe partide socialiste europene sunt nemulțumite față de atitudinea împăciuitoristă a eșaloanelor superioare ale grupului socialist față de Rusia. Martin Schulz însuși, care e propunerea socialiștilor europeni pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, mai e criticat și pentru tendințele sale dictatoriale ca șef al Parlamentului European. Schulz vine din Partidul Social Democrat German, partid care a dat unul din cei mai convinși susținători ai lui Putin, fostul cancelar Gerhard Schröder, care ulterior a căpătat o funcție înaltă în Gazprom din Rusia, iar acum e președintele Consiliului de Administrație al Nord Stream, trustul rusesc, după ce a susținut cu fermitate proiectul Nord Stream în timp ce el, Schröder, a fost la putere. Alte partide transnaționale europene sunt de asemenea divizate. Așa sunt conservatorii, Partidul Popular European, PPE, unde Putin a avut o vreme mari susținători, precum fostul premier italian Silvio Berlusconi. Astăzi, în PPE, Putin dispune de sprijinitori taciți, precum maghiarul Viktor Orban. Rusia e un mare investitor în infrastructura energetică a Ungariei. La fel, la nivelul capitalelor al țărilor membre, țări, precum Ungaria, Bulgaria și Cipru, dar și Italia sau Spania, sunt extrem de reticente la ideea înăspririi sancțiunilor împotriva Rusiei. Unitatea europeană în acest caz va fi greu de obținut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Peste 200 de specialiști din domeniul asistenței sociale și protecției dreptului copilului s-au adunat astăzi la Chișinău pentru a discuta cum a evoluat reformarea sistemului de îngrijire a copilului desfășurată în trei regiuni, Ungheni, Călăraș și Fălești. În ultimii ani, numărul copiilor din instituțiile de tip închis s-a micșorat de la 12 la 4.000. Specialiștii constată că pe lângă reorganizarea instituțiilor rezidențiale, trebuie extinse serviciile sociale ce vizează integrarea copiilor într-un mediu familial și în societate. Mai multe detalii de la Tamara Grejdean.
Una din lecțiile învățate, spun specialiștii care se orientează spre închiderea altor peste 40 de școli internat, este că statul nu poate avea grijă de copii mai bine decât familia. Cei care au revenit în familie după ani de zile petrecuți la orfelinat sau au fost incluși în servicii de îngrijire alternativă, mărturisesc că se simt mai bine acasă, cu părinții și sunt bucuroși că vor putea merge la școala din comunitate, ca și toți semenii lor. Doleanțele acestora au fost incluse într-un studiu realizat de organizația Parteneriate pentru Fiecare Copil. Directoarea ei, Stella Grigoraș, spune că sistemul de servicii de îngrijire pentru copiii reîntorși în comunitate trebuie diversificat, cu implicarea tuturor actorilor din localitate.
Avem nevoie de servicii care să fie prestate cât mai aproape, în proximitatea copilului, în proximitatea familiei, adică la nivel de comunitate. Avem nevoie de servicii îmbunătățite prestate de asistență socială comunitară. Deci ei au nevoie să-și consolideze puțin capacitățile și să învețe să lucreze cu fiecare copil în parte și cu fiecare familie în parte și să ofere servicii de sprijin familial.
Totodată, o prioritate a reformei rămâne îngrijirea alternativă, pentru că există un număr de copii care nu pot fi reîntorși în familia biologică. În acest caz, specialiștii mizează pe extinderea serviciului de asistență parentală și a caselor de tip familial. Elena Constantinov, de la Direcția Asistență Socială din Dubăsari, spune că în unele localități reintegrarea copiilor este anevoioasă, pentru că lipsesc specialiștii care să lucreze cu familiile.
Sunt familii care care este imposibil de readus copiii acasă, dar vedem toate posibilitățile și prin intermediul serviciului sprijin familial, poate cu ajutoare, cu convingeri, să readucem măcar majoritatea posibil din copii acasă. Avem câteva primării care au dezvoltat centri sociale prin intermediul la ONG-uri, dar nu este interesul ăsta și s-a promis că să fiți angajat un specialist în primărie, până ce rămâne tot același asistent social care are asupra lui și ajutorul social și ajutorul material și bătrânii.
De rând cu asistenții sociali din comunitate și profesorii de la școală trebuie să monitorizeze copiii reveniți din internate. Pentru a-i ajuta să se acomodeze cu noul program și cu colegii, în multe școli au fost create centre de resurse. Alexandra Lungu de la Direcția de Educație din Nisporeni zice că acestea ajută copiii să perceapă școala ca pe un mediu prietenos.
Aceste centre de resurse anume că integrează copiii să fie alături de seminii lor, să lucreze împreună, să formeze niște competențe împreună, să fie ajutați. Integrarea aceasta presupune nu doar a copiilor cu dezabilități fizice, dar și a celor cu posibilități reduse intelectuale, celor rămași fără supraveghere părintească, pentru că astăzi mulți dintre părinți sunt plecați.
Stella Grigoraș, directoarea organizației Parteneriate pentru Fiecare Copil, mai spune că în următorii ani trebuie puse în aplicare servicii care să ajute familiile nevoiașe și să fie evitată astfel instituționalizarea copiilor.
Am ajuns ca țară la situația când deja trebuie să avem un sistem mai proactiv, mai preventiv, adică să investim în servicii de suport pentru familie, în abilitarea părinților să devină buni părinți, să-și poată îngriji de proprii copii, să nu lăsăm să agraveze problemele care se duc apoi la separarea copilului de familie.
Numit program de intervenție timpurie pentru ca familia să-și crească copiii acasă, acesta a fost lansat azi și urmează să fie dezvoltat în 10 raioane în următorii 3 ani. Proiectul, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare, va susține autoritățile publice centrale și locale și se preconizează că în cazul a peste 100.000 de copii să se evite separarea de familie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, unul din cei mai longevivi, așa numiți baron local, a fost reținut de DNA, din nou sub acuzația de luare de mită. Radu Mazăre conduce primăria din Constanța, dar și luxoasa stațiune Mamaia din anul 2000, de când avea 30 de ani. Secretul succesului său, relatează corespondenta Europei Libere Sabina Fatei, este destul de simplu, i-a cultivat pe săraci.
Tot pentru această categorie dezavantajată, primarul Constanței a început în 2011 construirea așa numitului campus social, format din locuințe modulare grupate. Procurorii anticorupție au descoperit că la demararea acestui proiect, omul de afaceri, Morgan Stern Abraham, care a câștigat licitația de construcție, i-a dat lui Radu Mazăre, prin intermediul unor conturi offshore, suma de 175.000 de euro. În schimbul acestei sume, primarul Constanței l-a sprijinit în circuitul birocratic, inclusiv în câștigarea licitației pentru întreaga construcție a campusului social, în valoare totală de 10 milioane de euro. Nu este primul dosar pe care Radu Mazăre îl are la Direcția Națională Anticorupție, dar este singurul care l-a încătușat, cel puțin pe moment, pe puternicul primar al Constanței. El a mai fost acuzat anii trecuți împreună cu alți 36 de funcționari ai primăriei de corupție, abuz în serviciu și fals, după ce au scos din patrimoniul primăriei părți importante de plajă pe care le-au dat unor persoane private, inclusiv unor membri ai familiei Mazăre. Este vorba despre un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro socotiți la ancheta din 2008, nefinalizată încă. În ultimul an, Radu Mazăre i-a cerut cu insistență premierului să treacă portul Constanța din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea primăriei sale, un cadou pe care primul ministru român era pe cale să îl facă. Reținerea lui Radu Mazăre de către procurorii anticorupție are loc odată cu demararea cercetărilor pentru mai mulți baroni ai socialiștilor, aflați la guvernare în România. Premierul Victor Ponta, care este și liderul PSD, a declarat că nu se dezice de acești lideri din teritoriu cercetați penal. În acest fel, primul ministru român ar vrea să demonstreze că aceștia sunt nevinovați, scenariu preluat și de televiziunile propagandistice RTV și Antena 3, care refuză să dea imaginile cu liderii socialiști în cătușe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Țările care mizează pe ajutoare internaționale pentru a se dezvolta, așa ca Ucraina, aflată acum în așteptarea ajutoarelor salvatoare de miliarde de dolari, trebuie să demonstreze deseori că luptă contra corupției. Donatorii și organizațiile anticorupție ca Transparency International au de obicei pentru aceste țări unul și același set de recomandări. Alexandru Eftode vă prezintă în rezumat relatarea corespondentului Europei Libere Ron Sinevitz, care a trecut în revistă cele mai importante recomandări anticorupție.
Unele reforme anticorupție sunt prevăzute și de acordurile de asociere pe care Uniunea Europeană le-a semnat sau este pe cale să le semneze cu țări ca Ucraina, Republica Moldova și Georgia. O recomandare este întărirea responsabilității în sectorul public. În practică, aceasta înseamnă că demnitarii și funcționarii publici trebuie să-și declare averile și conexiunile pentru a evita conflictul de interese, adică situația când demnitarii pot lua decizii în favoarea propriilor firme sau rude, spune Carl Dolan, directorul secției pentru Uniunea Europeană la organizația neguvernamentală Transparency International. Trebuie să existe un sistem pentru declararea averii de către oficiali și o cale de a verifica dacă declarațiile sunt corecte sau nu. O altă recomandare este să se asigure un sistem de achiziții publice transparent și competitiv. Cu alte cuvinte, să se știe ale cui firme câștigă bani din contracte cu statul și de ce a fost aleasă o firmă și nu alta pentru prestarea vreunui serviciu public. Potrivit lui Carl Dolan, cu cât este mai mare discreția de care se bucură politicienii și oficialii la acordarea contractelor pentru firme private, cu atât este mai mare riscul corupției. Primele două sfaturi, dacă se ține cont de ele, ar trebui să ajute la prevenirea actelor de corupție. Următorul vizează actele de corupție deja comise și recomandă crearea unui sistem de justiție independent, care dispune de suficiente resurse și este capabil să ancheteze și să pedepsească vinovații. Alan Rousseau este director responsabil de coordonarea politicilor cu Uniunea Europeană și FMI în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. El spune că, în afară de o metodă clasică precum înființarea unei agenții anticorupție independente, este recomandabilă și crearea unui birou de plângeri pentru firme, un fel de avocat parlamentar pentru drepturile companiilor. Un alt element esențial este introducerea unor reguli transparente de finanțare a partidelor, așa încât ele, odată ajunse la putere, să nu fie în situația de a-și răsplăti binefăcătorii prin tot felul de favoruri. Carl Dolan de la Transparency International spune că nu doar țările în tranziție au această problemă. Dacă ne-am uitat la reformele anticorupție care sunt necesare în Ucraina, problemele generale de acolo există și în alte părți ale lumii, chiar și în Uniunea Europeană însăși. Corupția poate scăpa nepedepsită mai ușor acolo unde guvernul este mai secretos. De aceea, o ultimă, dar nu cea din urmă recomandare a activiștilor anticorupție și organizațiilor donatoare este adoptarea și aplicarea legilor care asigură accesul la informația de interes public.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Presă tipică pentru o perioadă preelectorală. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă se întoarce la ceea ce a agitat spiritele în ultimele zile, și anume un mesaj sibilinic postat pe Facebook de premierul Victor Ponta, în care spunea că după victoria PSD în alegerile prezidențiale, pe care o așteaptă pentru noiembrie, se va retrage din politică și va lăsa locul celor mai tineri pentru a se dedica mai mult familiei. După un mic interval de fierbere, Ponta a revenit și a dat de înțeles că nici de cum nu iese din politică, ci se retrage la Palatul Cotroceni. Dar nici asta nu a fost asumat cu claritate. Emilian Isăilă crede că mesajul spune cu totul altceva. Vorbește despre tensiunile din interiorul Partidului Social Democrat, despre un lider de partid care a pierdut încrederea liderilor locali, influenți și bogați. Aceștia se tem pentru libertatea lor, dat fiind că deja o treime se află în anchetă penală pentru corupție. Mesajul lui Ponta spune, deci, îl cităm acum pe comentatorul de la ziare.com, că PSD a ajuns o oală aflată sub presiune, care mai are puțin și explodează, sau care deja a explodat. Dan Cristian Turturică privește în jur la rezultatul alegerilor din Slovacia și din Turcia și se întreabă într-un articol reluat de revista 22 după România Liberă ce model de atitudine vor adopta românii în toamnă când vor fi chemați să-și aleagă președintele. Modelul slovac ar presupune ca în cursă să intre un candidat cu alt profil decât cel de politician și îl numește de prototip, nu neapărat drept propunere, pe medicul Raed Arafat, întemeietorul serviciului de ambulanță SMURD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
iar Eugenia Pogor vă prezintă ediția de mâine a cotidianului Adevărul.
Mâine aflați din ziarul Adevărul Moldova despre o nouă privatizare dubioasă. Într-o amplă investigație, Valentina Basiu dezvăluie cum autoritățile au vândut întreprinderea Aquacultura Moldova. La rubrica Arhivele Comunismului, istoricul Mihai Tașcă publică un articol inedit despre soarta scriitorului basarabean Alexandru Tâmbur, condamnat la 25 de ani de gulag pentru lucrările sale antisovietice. Moneda națională n-ar fi putut să-și păstreze pozițiile în condițiile în care valutele principalelor parteneri comerciale ai țării noastre s-au devalorizat semnificativ, scrie Ion Preașca în pagina de economie.
A fost Eugenia Pogor de la Adevărul Aițenchei și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați toate emisiunile.